Pēc 1. februārī publiskotā ziņojuma par Telijas Sonera šaubīgajiem darījumiem Uzbekistānā bija skaidrs, ka uzņēmumu gaida lielas pārmaiņas. Tajā pašā dienā atkāpās Telijas Sonera ģenerāldirektors Lārs Šnībergs. Taču gan Zviedrija, gan Somija kā lielās akciju īpašnieces pieprasīja izmaiņas arī uzņēmuma valdē. Un pagājušajā nedēļā valdes priekšstādātāja amatam tika izraudzīta Marija Ērlinga. Viņa ir apjomīga pieredze liela uzņēmuma vadībā. Pašlaik viņa ir valdes locekle 12 uzņēmumos, to skaitā Nordea, Securitas, Oriflame un Schibsted. Jautājumā par Telijas Sonera sadarbību ar tādām diktatūrām kā Uzbekistāna Ērlingai ir pragmatisks skatījums. Intervijā Zviedrijas radio viņa skaidro, ka šo sadarbību nevar vērtēt tikai negatīvi.
Es nekādā gadījumā neizslēdzu, ka uzņēmumi var darboties dažādās valstīs. Tas ir fakts, ka tādi uzņēmumi kā Telijas Sonera var sniegt lielu ieguldījumu demokratizācijas procesā tieši ar saviem produktiem un pakalpojumiem.
Formāli amatā Ērlingu apstiprinās tikai aprīlī. Viņas pirmais uzdevums – atrast jaunu Telijas Sonera ģenerāldirektoru. Tādu, kurš palīdzētu atgūt zaudēto uzticību gan no sabiedrības, gan investoru puses. Uzņēmuma akciju īpašnieki nebūtu nav priecīgi par iespējami koruptīviem darījumiem attālās valstīs. Visskaļāko kritiku ir paudusi apdrošināšanas firma Folksam, kura pieprasīja Telijas Sonera valdes nomaiņu jau janvārī. Savukārt Zviedrijas luteriskā baznīca ir izvēlējusies atbrīvoties no Telijas Sonera akcijām kā neētiskā. Tā intervijā Zviedrijas radio norāda baznīcas finanšu direktors Anders Turendals.
Mums kļuva neiespējami turpināt būt līdzīpašniekiem Telijas Sonera pēc tam, kad paša uzņēmuma pirms nedēļas publiskotais ziņojums norādīja uz trūkumiem viņu darbībā. Viņu ekspansija Austrum Eiropā skaidri parāda lielos korupcijas riskus uzņēmumā.
Īpašais ziņojums ir pašas Telijas Sonera pasūtīts dokuments. To sagatavoja advokātu birojs Mannheimer Swartling un skaidra atbilde uz apsūdzībām korupcijā šajās lapās nav rodama. Proti tiešu pierādījumu noziedzīgai rīcībai darījumās ar Uzbekistānu nav, taču nevarot arī izslēgt, ka tādi ir bijuši. Tā skaidro advokātu biroja pārstāvis Bjorns Rīse.
Ja nav zināms, ar ko īsti tiek veikti darījumi, vai arī ja nav skaidrs, kā partners ir nokļuvis pie saviem līdzekļiem, tad ir grūti garantēt, ka nevienā posmā nenotiek korupcija. Mūsu secinājums tāpēc ir šāds. Kompānija nav pilnībā ievērojusi pats savas vadlīnijas.
Advokātu sagatavots ziņojums pats par sevi nevar ne attaisnot, ne arī notiesāt Telijas Sonera vadību juridiskā nozīmē. Tikmēr izmeklēšana par Telijas Sonera darījumiem Uzbekistānā turpinās. 2 miljardi kronu, jeb aptuveni 80 miljoni latu no Telijas Sonera puses ir samaksāti Gibraltārā reģistrētai firmai. Tas darīts, lai iegūtu 3G mobilā tīkla licenci Uzbekistānā. Vai šī nauda patiešām nonākusi Uzbekistānas diktatora Karimova ģimenes kabatās? Kāda veida kontakti saista Telijas Sonera vadību ar šo ģimeni? Un galu galā, vai šeit ir notikusi korupcija? To Zviedrijas prokuratūra sola noskaidrot vēl šī gada laikā. Taču Telijas Sonera plāni turpināt ekspansiju Centrālāzijā aktualizē ētikas aspektu darījumos ar šī reģiona valstīm. Kā savā redakcijas slejā norāda laikraksts Dagens Nyheter, ir grūti definēt, kas ir kukulis valstī, kuras ekonomika pati par sevi ir viens vienīgs koruptīvu darījumu tīkls. Dīdzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.